Veselības ministrijas dienesta pārbaudēs par vakcīnu iepirkumiem atklāja pārkāpumus. Ministrijas valsts sekretārei Dainai Mūrmanai Umbraško izteica rājienu un viņu pazeminās amatā. Par nolaidību disciplināru lietu sāka pret Zāļu valsts aģentūras vadītāju Svenu Henkuzenu. Tā laika veselības ministre Ilze Viņķele saka, ka uzticējās speciālistiem. Viņa neuzskatīja, ka jāiesaistās tehniskos jautājumos. Covid-19 saslimstība Latvijā pamazām samazinās, tomēr būtiski nesarūk Covid pacientu skaits slimnīcās. Tā liecina pēdējo nedēļu dati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 740 jaunus Covid-19 gadījumus, miruši 17 cilvēki. Tik daudz izmeklējumu vienā diennaktī nebija veikti. To bija vairāk nekā 24 tūkstoši. Saima izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju, tajā vērtēs vai un kādas kļūdas Latvijas valdība pieļāva, lai pārvarētu pandēmiju. To rosināja opozīcijas deputāti. Paredzēts, ka šī komisija strādās pusgadu. Par vietu tālruņiem un visu veidu datoru cietajiem diskiem turpmāk būs jāmaksā datu nesēju atlīdzība. Tā lēma valdība. Nodeva vietu tālruņiem būs 1,5 eiro, datoriem un to cietajiem diskiem 2,85 eiro. Iekasētā nauda nonāks autortiesību īpašniekiem. Stopiņos vakar notika vērienīga laupīšana. Tā notika teritorijā starp diviem lielveikuliem, un to pastrādāja trīs vīrieši tumšās drēbēs un maskās. Viņi nolaupīja materiālās vērtības un lielu naudas summu, ko vēl precizē. Policija iesaistīja papildus spēkus un visā Latvijā pastiprināja autokontroli. Iespējamie vainīgie vēl nav aizturēti, bet ir iegūta izmeklēšanai nozīmīga informācija. Uzbrucēji pārvietojās ar tumši zilu vai melnu Audi. Kādā dzīvnieku novietnē Vecumnieku novadā briesmīgos apstākļos turēja 48 novārgušus liellopus, ko to konstatēja pārtikas un veterinārais dienests. Teritorija pie novietnes bija nesakopta, krīma dubļos un mēslos. Kāds dzīvnieks nezināmu laiku bija iestidzis dubļos un atrada arī beigtus dzīvniekus. Dienests sāka administratīvā pārkāpuma procesu. Obligāta vakcinēšana nav pretrunā ar demokrātiskās sabiedrības pamattiesībām. Tā secināja Eiropas cilvēktiesību tiesa. Lieta gan nav tieši saistīta ar vakcināciju pret Covid-19, tomēr var ietekmēt vakcinācijas norisi Eiropā. Tiesā vērsās ģimenes no Čehijas saistībā ar obligātajām vakcīnām bērniem. Krievija ir gatava aizstāvēt Ukrainas Donbasa reģiona iedzīvotājus, tas gadījumā, ja Kijevi izlems izvērst kara darbību pret reģionu. Tā šodien paziņoja Krievijas prezidenta administrācijas pārstāvis. Arī pats Krievijas prezidents Vladimirs Putins saspīlējuma palielināšanā Ukrainas austrumos vaino Ukrainas valdību. Un vēl ir jāparaksta starptautiskā vienošanās par kājnieku mīnu aizliegumu. Tā valstis, kuras vēl nav to izdarījušas, aicina rīkoties ANO ģenerālsekretārs. Vienošanās aizliedz iegādāties, ražot, uzglabāt un izmantot kājnieku mīnas. Dokumentu nav parakstījušas ASV, Ķīna, Krievija, Indija, Irāna, Izraela, Mjanma, Ziemeļkoreja un Vietnama. Un vēl par gaidāmo laiku. Piektdien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz viet gaidāms lietus, no rīta arī slapšs sniegs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Dienā visā Latvijā ievērojami pastiprināsies dienvidrietumu vējš. Tā ātrums brāzmās sasniegs 13-19 metru sekundē. Vietām piekrastē 21-26 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī -1 + 4, dienā +3 + 8 grādi.